Я хотів віднайти давно втрачене дно Волденського ставка і на початку 1846-го, ще до того, як крига скресла, ретельно його дослідив з компасом, ланцюжком і лотом. Про дно, чи то пак його відсутність у цьому ставку, ходило чимало історій, безперечно необґрунтованих. Просто вражає, як довго люди готові вірити в бездонність ставка, не завдавши собі клопоту виміряти його глибину. За одну прогулянку цими краями я встигав відвідати два такі бездонні ставки. Багато хто вірить, що Волден сягає іншого краю землі. Дехто лягав на кригу і довго вдивлявся в глибину крізь цю оманливу поверхню, ймовірно, сльозавими очима, а тоді, злякавшись застуди, доходив поквапливого висновку, наче внизу зяють величезні діри, крізь які можна прогнати віз із сіном. Хто спрямував би туди віз? І то, безперечно, джерело Стиксу і вхід у засвіти цих країв. Інші привозили сюди з села пудове грузило і цілий віз дюймового каната. Але дна не знаходили, бо доки грузило десь спочивало, вони травили мотузку в марних спробах виміряти свою справді бездонну наївність. Хочу запевнити читачів, що у Волдену є тверде дно, що лежить на глибині незвичайній, хоча й не нечуваній. Я легко його знайшов за допомогою рибальської волосіні і камінця вагою 1.5 фунта. Я чітко відчував, коли камінь відривається від дна, бо доки під нього не потрапляло достатньо води, щоб мені допомогти підіймати його, було суттєво важче. Найбільша глибина складала рівно 102 фути. Відтоді вода піднялася на 5 футів, тож нині вона становить 107 футів. Це значна глибина для такої маленької водойми, але наша уява потребує кожного того дюйма. А що якби всі ставки зміліли? Чи ж не позначилося б це на умах людських? Я вдячний, що цей став було створено глибоким і чистим, тож він може слугувати символом. Доки людство вірить у нескінченність, певні ставки вважатимуться бездонними. Почувши, яку глибину я наміряв, один власник фабрики заявив, що в підрахунки закралась якась помилка. Його досвід із дамбами буцімто засвідчував, що пісок не може лежати під таким гострим кутом. Проте навіть у найглибших ставків глибина не суттєва проти їхньої площі, і якби їх осушити, на тому місці не лишилося б значної долини. Це не чаще поміж пагорбів. Якщо взяти вертикальний зріз посередині ставка, незвично глибокого для цієї території, він видавався б посередині не глибшим за мілку тарілку. Якби їх висушити, більшість ставків не вирізнялася б на тлі знайомих нам луг і низовин. Зазвичай правий у своїх судженнях Вільям Гілпін, видатний знавець усього, що стосується ландшафтів, описав Лохфайн у Шотландії як оточену горами затоку із солоною водою 60-70 фатумів завглибшки, 4 милі завширшки, і близько 50 миль завдовжки. Стоячи при його гирлі, Гілпін зауважив: якби ми опинилися на Лохфайном одразу після потопу чи іншої конвульсії природи, що спричинила його появу, але до того, як він заповнився водою, яку страшну прірву ми побачили б. Отак широкі ріки на рівнинах, струмки зміїсті помежі горбами, підземні води в ніздрюватій ріні. Якби ми порівняли Волден, що, як могли пересвідчитися у вертикальному перетині, видається мілкою тарілкою, з пропорціями Лохфайну, в найвужчому місці, останній видався б нам у 4 рази мілкішим. От вам і жахлива прірва. Навіть не сумніваюся, що чимало розсміяних долин, де зараз простягаються кукурудзяні поля, лежать саме в таких страшних прірвах, звідки відступила вода. Але для того, аби переконати в цьому їхніх необізнаних мешканців, знадобиться гострий зір і далекозорість геолога. Допитливе око нерідко може розгледіти в низькій чаші пагорбів береги прадавнього озера. Нехай навіть рівнини згодом піднялися і спробували приховати ту історію. Ті ж, хто прокладає дороги, знають, що у луговини найлегше розпізнати за тим, де після зливи збираються калюжі. Варто дати уяві волю, і вона пірне глибше і залетить вище, ніж сягає природа. Так, ймовірно, навіть глибина океану виявиться врешті незначною проти його широчини. Досліджуючи глибину замерзлого озера, я вивчив обриси дна точніше, ніж міг би на підставі вивчення заток, які на зиму не замерзали, і зачудувався дивовижній правильності рельєфу. Кілька акрів на найбільшій глибині рівніші, ніж будь-які поля, відкриті сонцю, вітру та плугові. Наприклад, на одній довільно обраній лінії завдовжки 30 родів глибина змінилася лише на фут, а всередині озера я міг розрахувати зміну глибини на відстані 100 футів у будь-якому напрямку з похибкою лише 3-4 дюйми. Ходить чимало чуток про глибокі підступні ями, навіть у таких от тихих піщаних ставках, але вода згладжує всі нерівності. Рельєф дна був настільки правильний і так перегукувався із навколишніми пагорбами, що далекий мис зраджував свою присутність у коливанні глибини на протилежному кінці ставка, а напрямок цього підводного гребеня можна було встановити, поглянувши на берег навпроти. Мис перетворюється на мілину чи піщану косу, а долина чи улоговина на глибокі води. Я звернув увагу на один дивовижний збіг, коли створив карту ставка в масштабі 1 дюйм до 10 родів і ретельно виміряв його глибину в понад 100 місцях. Зауваживши, що показники найбільшої глибини припадають точно на центр мапи, я наклав на неї лінійку, спершу на довжину, а потім на ширину. І, на свій подив, виявив, що лінія найбільшої довжини перетинається з лінією найбільшої ширини саме в точці найбільшої глибини. Хоча середина ставка майже рівна, обриси його неправильні, а найбільшу довжину і ширину заміряно з урахуванням заток, що відгалужуються від озера. Я спитав себе, хто значить це правило не виведе нас до найглибшої частини океану, а не лише найглибшої частини ставка чи калюжі? Чи ж не стосується це правило і висоти гір, протилежностей, западин? Всі ми знаємо, що найвужча частина пагорба ніколи не є найвищою. У 3 із 5 заток, тобто всіх, де я виміряв глибину, була мілина при вході і яма посередині, тож бухта, оточена сушею, розширювалася не тільки горизонтально, а й вертикально, утворюючи басейн чи окремий ставок, а на траєкторію мілини вказували 2 миси. Така сама мілина є при вході в кожну затоку на морському узбережжі. Що ширший вхід у затоку проти її довжини, то глибше буде перед цією мілиною проти загального рівня басейну. Отже, знаючи довжину і ширину затоки, а також рельєф узбережжя навколо, ми маємо майже всі члени рівняння, щоб вивести універсальну формулу. Щоб перевірити, наскільки точно я можу вирахувати найглибшу точку озера, спираючись лише на лінію і ландшафт його берегів, я накреслив план білого ставу площею близько 41 акра. Як і Волденський став, він не має ані островів, ані видимих притоків і відтоків. Лінія його найбільшої ширини дуже наближена до лінії його найменшої ширини в місці, де миси на протилежних берегах тягнуться один до одного, а бухти навпроти відступають одна від одної, тож я вирішив поставити точку найбільшої глибини на певній відстані від першої лінії, але все ж на лінії найбільшої довжини. Насправді найглибша точка ставу лежала за 100 футів від неї, ще далі в тому напрямку, в якому я відступив, і виявилася глибшою тільки на 1 фут. Глибина складала 60 футів. Звичайно, якби у ставку була підводна течія чи озеро посередині, задача ускладнилася б. Якби ми звідали всі закони природи, нам вистачило б одного факту чи описа одного явища, аби виснувати з них решту відомостей. Натомість ми зараз знаємо лише частину законів, тож наші результати не точні. Звичайно, не через плутанину чи похибки у природі, а через наше незнання основних членів рівняння. Наші уявлення про закони і гармонію зазвичай обмежені лише тими явищами, які ми можемо спостерігати. Але ж гармонія, що випливає з більшої кількості позірно суперечливих, але насправді узгоджених між собою законів, що їх ми ще не виявили, значно дивовижніша. Окремі закони – це, мов би, ракурс для мандрівника. Опис гори змінюється з кожним кроком, так що вона має нескінченну кількість видів, але лише одну істинну форму. Навіть розчахнувши чи пробуривши гору, ми не пізнаємо її в цілісності. Те, що я спостеріг на прикладі ставка, так само стосується й етики. Це закон усередненості. Правило двох діаметрів дозволяє встановити не лише місце Сонця в сонячній системі чи серця в людському тілі. Проведіть лінії висоти й ширини в сукупності виявів щоденної поведінки людини, яка хвилями омиває затоки й миси життя, і точка їхнього перетину позначить найвищі і найнижчі прикмети вдачі. Можливо, для того, аби визначити приховані глибини людської вдачі, досить уявляти нахили берегів, навколишніх земель і обставин. Якщо людину оточують гори, штибу тих, де народився Ахіл, а їхні вершини кидають тінь на серце і відбиваються в душі, можемо припустити, що їй відповідно властива глибина. Там, де береги низькі й спадисті, можна припустити, що й вдача поверхова. У нашому тілі виразні випнуті надбрівні дуги виказують на відповідну глибину думки. При вході ж до кожної нашої затоки є мілина і відповідний нахил. І кожна з цих заток дає нам прихисток на певний час, затримуючи в межах своїх берегів. Зазвичай ці нахили недовільні, їхній рельєф, кут і напрям визначають прибережні миси і прадавні підйоми. Коли ж така піщана коса поступово підвищується внаслідок штормів, припливів, течій чи обміління, а потім урешті виходить на поверхню, те, що було спочатку гаванню для думок, стає окремим озером, відрізаним від океану, де думка починає диктувати власні умови. Можливо, навіть перетворюється із солоної на прісну, стає морем питної води, мертвим морем чи болотом. Чи ж не можемо ми припустити, що з приходом на світ кожної нової людини десь виринає на поверхню така піщана коса? І справді, з нас такі кепські навігатори, що думки наші здебільшого бовтаються при узбережжі без гавани, знайомі тільки з мілкими бухточками заток поезії, а чи стернують до людних портів і сухих доків науки, де їх просто рихтують і пристосовують до цього світу, і жодні природні течії не нададуть їм неповторності. Що ж до притоків і відтоків Волдену, то я не виявив жодного джерела води, крім дощу і снігу, а втрачає він воду, здається, лише завдяки випаровуванню. Але, можливо, я виявив би джерела за допомогою термометра на волосіні, адже вода, впадаючи в ставок, напевно, влітку була б найхолодніша, а взимку – найтепліша. Коли взимку 1846-47 років на ставку різали лід, робітники, які складали крижини на березі, відмовилися від кількох партій, бо ті виявилися недостатньо товстими, аби скласти їх із рештою. Виявилося, що на маленькій ділянці ставка крига на 2-3 дюйми тонша, ніж де-інде, тож, за припущенням робітників, там під водою б'є джерело. Вони показали мені інше місце, назване «роп'яною дірою», крізь яку ставок витікає попід пагорбом на сусідню луку. Робітники підштовхнули мене туди на крижині, щоб я подивився. То була маленька порожнина на глибині 10 футів. Якщо вони не знайдуть гіршої пробоїни, то, можу припустити, ремонтувати ставок не доведеться. Один робітник запропонував перевірити, чи така роп'яна діра справді сполучається з лукою, піднісши до отвору якийсь кольоровий порошок чи тирсу, а тоді підставивши ситечко до джерела на луках, аби піймати принесені течією часточки. Доки я робив заміри, крига, яка сягала 16 дюймів завтовшки, розгойдувалася від вітерцю, як вода. Усі знають, що на кризі не можна використовувати ватерпас. Зарод від берега найбільше коливання криги, заміряне за допомогою ватерпаса на суші жердини з поділками на льоду, складало 3/4 дюйма, хоча крига, здається, міцно примерзла до берега. Посередині коливання, напевно, ще суттєвіше. Хто зна, можливо, якби в нас були достатньо чутливі інструменти, ми змогли б виміряти навіть коливання земної кори. Коли ж я ставив дві ніжки ватерпаса на берег, а третю на лід, і саме над нею розташовував вічко, то найменші коливання криги складали різницю в кілька футів на дереві по той бік ставу. Коли я почав прорізати у кризі отвори, щоб виміряти глибину на льоду, притопленому глибоким снігом, було 3-4 дюйми води. Але вода одразу почала стікати в ці отвори і цибеніла ще 2 дні, підточуючи кригу по обидва боки і суттєво, хоча й невирішально, доклавшись до осушення поверхні ставу. Адже стікаючи вниз, вода підіймала лід. Я мов би прорізав у дні корабля дірочку, щоб спустити воду. Коли ж така ополонка замерзає, а потім починається дощ, то свіжа гладенька крига на ній вкривається зсередини пригарним темним візерунком, що трохи нагадує павутину. Цей орнамент, утворений потоками води, які стікають з усібіч до центру, можна назвати крижаною розеткою. А ще коли крига вкривалася мілкими калюжами, я інколи відкидав подвійну тінь, так що одна стояла на голові в другої, одна на кризі, а друга на деревах чи пагорбі.